Радио Свобода на радио Промінь.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня вам, шановні слухачі. Сьогодні в нашій київській студії політолог Віктор Юрій Рубан. Бачите, в мене щось... Я перепрошую, пане Юрію. І письменник і дипломат Юрій Щербак. Треба було просто відразу згадати, що тут два Юрії в студії. Що можна...
Так, ви між двома Юріями можете загадати бажання.
Просто слухайте, часи моєї роботи з вашим братом завжди примушують мене назвати будь-якого Рубана Володимиром. Це тому так відбувається, а зовсім не тому, що я не пам'ятаю, з ким я розмовляю. Але це не дуже цікаво нашим слухачам, а цікаво те, що фактично та тема, яку ми вирішили обговорити, тема... появи вікіліксівських цих файлів в мережі. Тема пов'язана із ситуацією, яка стала досить серйозною не тільки для Сполучених Штатів, але й для всіх практично країн, яких стосується ця інформація. Воно зараз починає досить велику роль відігравати в українському інформаційному контексті. І от цікаве питання, яке я хотів відразу задати вам, пане Романе. Чи позначиться це на взаєминах в самій українській еліті? Те, що багато того, про що підозрювали, стало не просто там зрозумілим і очевидним, а стало ясно, що це надбання експертів з усього світу, що про це говорить Держдепартамент, що це говорить посольство, таке інше. Не тільки американському, до речі, там вже є послання на різні посольства.
Пане Віталію, я підозрюю, що стало зрозуміло те, що і раніше було зрозуміло. Зокрема, стало підтверджений, я би сказав, високий клас американських дипломатів і їхня абсолютно жорстка і досить таки адекватна оцінка того, що відбувається в Україні. Я би привернув вашу увагу до таких речей. От зверніть увагу. Насправді, багато співбесідників, якщо уважно вчитатися в ті тексти, багато співбесідників хотіло би використати американських дипломатів у своїх цілях. Але якщо уважно почитати потім коментарі, які вони дають, то видно, що американські дипломати вміють навпаки їх використовувати в своїх цілях. Причому дуже цікаво, от, наприклад, порівняти записи ті, що стосуються Росії, і ті, що стосуються України. Зверніть увагу, у Росії американські дипломати змушені зіткнутися з надзвичайно дисциплінованою системою. Там, наприклад, от, зверніть увагу, вони говорять лише з... кореспондентами, в всякому разі, от урядовці, чітко видно, що якщо і говорять з ними, то заздалегідь за чиїмсь дорученням і доносять чітко вивірений меседж російської влади. У нас, ми з цікавістю, я, наприклад, для себе дізнався, що міністр внутрішніх справ колишній дуже часто снідає у американського посла, що, на мій погляд, ну, я не знаю, наскільки це взагалі, власне, можливо, того посла,
я хочу вас, дружина
я хочу
вас розчарувати, як людина, яка досить багато контактує всю свою кар'єру з американською дипломатією в Москві, маю вам сказати, що американські дипломати в Москві досить багато розмовляють з урядовцями. Вони можуть про це просто не писати. Це інша справа.
Або, я згоден з цим, цілком може бути, що, наприклад, частина тих тої інформації, якою вони розмовляли з урядовцями, вона є classified і таким чином туди не потрапила. Вже теж ми можемо, якщо уважно проаналізувати то, що викид, який стався, то все-таки це не просто ну, безродні люди і, наприклад, непатріотичні люди. Я так розумію, що ті люди, які допустили цей витік, у них є певна політична мета внутрішньоамериканська, ну, але це питання, окреме
це питання. Це питання до пана Щербака, до речі, яка мета цих людей?
Я думаю, що вся ця справа не обмежується ролью солдата 22-літнього Бредні Менінга, який скачав всю цю інформацію. Знаєте, це теж мені нагадує історію із майором Мельниченком, який абсолютно, я переконаний, не міг самотужки все зробити, злив такої інформації. Ну, а зараз з'явився такий собі глобальний майор Мельниченко Джуліан Ассанж, який використав цю інформацію. Я маю гіпотезу і думаю, що там є група американських розвідників, військових, які не вдоволені діями цивільної адміністрації, зокрема, сьогоднішньої адміністрації Обами, хоча, в принципі, масив інформації торкається справ ще Джорджа Буша, і допустили цей злив інформації, щоб показати, скажімо, багатьом країнам, справжнє ставлення, справжню думку, що про них думають Сполучені Штати. Ну, наприклад, це стосується Пакистана, це стосується Туреччини, дуже серйозні там є речі щодо Туреччини. Це стосується арабських країн, які закликали відрубати голову отруєній змії, тобто атомну програму знищити Ірану і так далі. Сьогодні я прочитав ще абсолютно приголомшливу інформацію, яка виникає з WikiLeaks, це щодо того, що Північна Корея має підземні підводні ядерні бази. У них працює Чорнобильський реактор, що пов'язує їх з нами. Ну, правда, не тільки це, але це пов'язує з нами, де вони плутоній здобувають, але ніби вони організували цілу низку таких баз підводних, от, які дозволяють їм утримувати там ядерну зброю. Ну, але, як би там не було, цей злив інформації, він, звичайно, приніс і великі клопоти Хіларі Клінтон, яка в багатьох сюжетах задіяна, багатьом послам, ну, я б сказав би, пана Тефта, який проходить по двох країнах, і по дуже серйозно, це Грузія, його звідомлення, і Україна. Тобто, є якісь певні речі, які, ну, примушують, мабуть, цих людей нервово реагувати на появу нових інформації.
До речі, давайте подивимося, як в Росії реагується зараз на появу інформації з WikiLeaks, тому що з російськими політиками теж багато що пов'язано в цій інформації. Такого, ну, принаймні, навіть в російсько-українських взаєминах, енергетичних взаєминах є чимало такого цікавого. Подивимося, як це реагує політолог Станіслав Балковський.
Я вважаю, що чогось сенсаційного чи дійсно неочікуваного в цих витоках WikiLeaks немає. Ані для російської еліти, ані для української еліти. Звичайно, деякі політики, бізнесмени, експерти, які згадуються в цих файлах WikiLeaks, мабуть, не цілком задоволені, що їх згадали. Мабуть, вони хотіли, щоб їх спілкування з американськими дипломатами залишалося таємним, конфіденційним. Але це не змінює головного. Файли WikiLeaks лише підтверджують те, що ми знали і так. Саму корупційну природу пострадянської влади, саму схему взаємодії між політичними силами та бізнес-колами в пострадянському світі, чи то в Росії, чи то в Україні. Тобто принципова схема сприйняття політико-економічної системи пострадянського світу після цього стало ще яснішою і ще більше доказів того, що деякі експерти, включаючи мене, розуміли все вірно. І тому для мене файли WikiLeaks стали справжнім святом підтвердження того, що я не помилявся в оцінках стратегічних шляхів розвитку Росії та України та головних тенденцій, які існують у взаємодії між правлячими групами, кланами в обох країнах.
Політолог Юрій Рубан, письменник і дипломат Юрій Щербак в «Вашість свободі» обговорюють з ведучим Віталієм Портником нові такі сенсаційні ці файли WikiLeaks. От сьогодні, до речі, вже в газетах говориться про зв'язки з колишнього президента Віктора Ющенка і одіозного бізнесмена Дмитра Фірташа. Ну, це теж. Це з перших днів правління Ющенка, коли президент України тодішнє, його найближче оточення, погодилося на цю сумнівну схему з розвитку Ренерго. Чимало говорилося про те, що це не могло відбутися без особистих зв'язків Ющенка і Фірташа. Тепер ми знаємо, що про це говорять і американські дипломати. Причому вони пов'язують бізнес Фірташа, який зараз нікуди не дівся з української арени, який товаришує з іншим висуванцем Ющенка, а тепер головою СБУ Валерієм Хорошковським, за словами самого Хорошковського, що це все корпоративні речі, що це все йде на «Газпром», за рішенням російського «Газпрому» відбувається, який доручив ще спочатку кримінального авторитету Семена Могилєвича, а тепер і Дмитру Фірташу, який, виявляється, знав, хто такий Могилєвич. Тобто, ми всі знали, думали, що це так є, але вони ніколи цього не визнавали. Тепер виявляється, що вони це говорять вголос.
Пане Віталію, єдиний, хто не знав в Україні, знаєте хто?
Ющенко.
Який заявив, що він не знає взагалі, що таке русик.
Пане Юрій, чи можна от такі от оборудки, які ми бачили упродовж часу правління колишнього президента, прикривати вишиванкою, розумієте? А це ж було бажання прикрити бізнес-оборудки і захистити інтереси свого найближчого оточення і фактично перетворити Україну на газову колонію сусідньої держави і прикрити це ще красивою вишиванкою або рушником, щоб нічого видно було, щоб ця Україна навіть і не порсилася там, а співала собі приємно.
Цікаве питання. Я би так сформулював. З того, що, в всякому разі, то, що я прочитав, от, то, що, очевидно, ви говорите про бесіду з Фірташем, яка відбулася, так. В мене немає абсолютно ніяких сумнівів, як і тоді, так і зараз, відносно того, що Росл Укренерго не могло з'явитися, і це само чітко по собі, само по собі, без згоди Путіна і так далі. Інше питання, то що ви задаєте, і те, що звичайно, що президент України, він взяв на себе, з яких міркувань це окреме питання, але я бачу, що він не розділився так от, як в останній період тоді вже з урядом щодо, от уже мова йде про 2006, тобто мова йде тоді в 2008, мені здається, що це була правильна стратегія відділитися від уряду в вирішенні цього газового питання. Але тоді він взяв на себе всю відповідальність.
Ну, тоді президент мав всі повноваження.
Так, і тому він, очевидно, контактував з людиною, яку йому запропонував Газпром. Це найлегша відповідь. І те, що ми з вами здогадувались, те, що було. Набагато складніша відповідь, дійсно, та, що ви задаєте, вона насправді існує. Тобто, питання таке. Я хотів би вам нагадати, що у книзі Обами от є, власне, єдина фраза, яка стосується України, якщо я правильно її пам'ятаю. Пам'ятаєте, там було написано, що великі сподівання помаранчевої революції не виправдались просто через те, що Україна не навчилася, ну, так, я не дослівно цитую, але не змогла розраховуватись за російський газ. І це є дійсно фундаментальна проблема. Тобто, іншими словами, не збудувавши систему, в якій ми можемо розрахуватися за цей російський газ, ми не зможемо взагалі будувати свою політику, як внутрішню, так і зовнішню. І, на жаль, ну, ні, власне, наші спроби побудувати, наприклад, українську ідентичність на, там, наприклад, на історичній пам'яті, на етнічних мотивах
без і так економічних
далі, без економічного базу, насправді ми бачимо, що вони не увінчалися успіхом і, напевно, і не могли.
Але, пане Щербак, тут є досить важливий інший момент. Я не весь це питання виголошую не для того, щоб кинути каміння в бік колишнього президента, тому що абсолютно, як вважаю, недоречно завжди в історії намагатися зрозуміти витоки того, що ми бачимо. Я мав на увазі головне, наскільки політики здатні тепер зробити висновки з того, що будь-які їхні дії, навіть утаємничені, можуть стати явними. І навіть їхній історичний образ, не те, що там проблема грошей, це вже така друга проблема, що історичний образ, репутація, люди ж молоді зараз займаються політикою, вони ще довго будуть жити з такою репутацією, що все це стане очевидно. Може, політики будуть обережнішими?
Ніколи. В житті ніяких висновків політики не зроблять, тому що не зроблять, тому що дуже багато прецедентів і 200 років тому відбувалися драматичні витоки інформації, і 100 років, і в 20 столітті, і висновки не робилися, тому що кожен нове покоління політиків думає, що воно самодостатньо розумне, що воно достатньо може відповідати на всі питання, і воно робить ті ж самі помилки. За зачиненими дверима ведуться розмови довірчі, відверті, цинічні, і те, що людям романтичного складу так не подобається. Вони мене питали, от недавно я брав участь в обговоренні Вікіліксів, ну як же так може? Хіба можна так? Я кажу, так тільки так і ведуться міжнародні переговори, де карти на стіл кладуться, де не проголошуються фрази. Тобто, я думаю, що висновків особливих не буде. Єдиний висновок, який буде, і то упродовж наступних, може, 2-3-5 років, це більша обережність в розмовах з американськими дипломатами, як Федір Лук'янов пропонує говорити про погоду, він висловив таке припущення, тому що дійсно, особливо для диктаторських країн, коли опозиція мовить якісь речі про правлячий режим, а потім це потрапляє одразу не через 25 років, а через рік-два на сторінки відкритих інтернет-видань, це дуже серйозно, це можуть постраждати люди. Правда, там є такі дані, що вони викреслювали певні прізвища, от редактори оці Вікілікс і газети, які надрукували, але все одно дуже легко вирахувати тих, хто що казав і коли був, і коли зустрічався з американськими дипломатами.
Тут моя єдина річ до цього, як з вашого дозволу, та одну річ. Політика ж не зміниться незалежно від тих чи інших публікацій, адже є національні інтереси країн, так як їх собі уявляють і захищають дипломати. І від цього нікуди не подіться. Іншими словами, от я дозволю собі зробити таке припущення, крім іншого. То, що стосується, наприклад, України. Ми з вами здогадуємося, що не дивлячись на на те, що американська адміністрація, наприклад, ніколи публічно не визнає цього факту, але є страшна підозра, що на якихось відвертих розмовах з росіянами все-таки американці погодилися з тим, що, ну, скажімо, Україна буде віднесена до якоїсь зони російського впливу чи російської відповідальності і так далі. Тобто, от я роблю таке припущення, що якби тих документів могло бути трохи більше, цілком можливо, що ми б знайшли там такі, так само ці відверті
так,
розмови.
Так, це я ж хотів з вами сказати, це ж не кінець. Знаєте, ми з вами жили так. В інформаційному світі, де раз на тиждень, ну, умовно кажучи, це така наша з вами робота, з'являлася якась сенсаційна новина, яку ми з вами обговорювали і могли. Зараз ці новини з'являються приблизно з швидкістю раз на 45 хвилин. От я зараз відкрив інформаційну стрічку. З'явилася нова новина. Це документ, який був написаний послом Сполучених Штатів в Росії, Уільямом Бернстом, у лютому 2008 року, який стосується російсько-українських взаємин. І якраз розповідається про конфлікт між президентом Ющенко і прем'єр-міністром Тимошенко. Нагадаю, що тоді Ющенко і Тимошенко знаходилися при владі тільки 2 місяці. І помаранчева команда говорила, що взагалі все неймовірно добре. Ніякого конфлікту не було на
році.
Ну, це факти... Це дата лютий 2008, звичайно, це лютий 2008 року, але мається на увазі новий кабінет Тимошенко. Новий, після позачергових виборів.
Ну, тоді вже важко було.
Конфлікт вже в повній мірі вирішується.
Я думаю, що після літа 2005 року говорить про якусь гармонію вже...
Але в будь-якому разі. Я просто не встигаю, це величезний документ, але тут, скажімо, написано, це заява російської сторони, яка вважає, що з Віктором Ющенком спілкуватися набагато краще, ніж... Юлії Тимошенко. Це оцінка російських дипломатів. Це фактично цей документ базується на словах директора департаменту країни СНД Міністерства закордонних справ Росії Віктора Сорокіна. І це дуже цікаво.
Ну, там же теж була своя еволюція. Ви згадайте, коли сюди приїжджав Путін навесні 2005 року, їздили в Казань, то теж була якась еволюція.
Але я не пропоную цей документ обговорювати. Я що кажу? Ми не знаємо, що буде через 3 години. Ми зараз живемо в досить непевному з точки зору політичних реакцій світі.
Так,
і це проблема.
Все одно, національні інтереси нікуди не подінуться. Нікуди не подінеться
та це у тих, у кого вони є.
Ну, звичайно, у Сполучених Штатах вони чітко є, ви повірте, що вони чітко артикульовані, і то, що каже Юрій Миколаївич. Адже, по суті, мова йде про те, очевидно, я не конспіролог, але я хочу сказати, очевидно, що в американській політичній думці, вона традиційно, існує недовіра до держави, існує певна така недовіра до роздутості державних органів, існує певна, якщо хочете, тенденція до ізоляціонізму, яка зараз сильно посилила в зв'язку з економічною кризою і так далі. Багато хто говорить про те, що Європа втрачає пріоритети і що треба переглянути пріоритети Міністерства закордонних справ Сполучених Штатів. Тому воно ж вписується, вони ж не тільки вони більше, я підозрюю, для внутрішнього американського вжитку оці всі, ніж для...
У мене є 2 пропозиції. Перше, пане Віталію, проводити щодня таке обговорення, брифінг,
так, да.
В зв'язку з появою нових...
А сьогодні дізналися, що ваш улюбленець також хабарник.
А сьогодні ми насолоджувалися такою. А друге, я вам скажу, що я очікую з великим інтересом появи документів щодо перебування Джо Байдена в Києві, де він нам локшину на вуха вішав в громадянському суспільству, кажучи, що Боже спаси, Америка ніколи не погодиться з переходом України в сферу впливів Росії в той час, коли вона вже була перейшла, коли вже було все вирішено і коли Обама забув взагалі про ту нещасну Україну, в якій він аж 2 рази побував перед тим, як його обрали президентом. От я думаю, що з'явиться такий документ. Я хочу просто нагадати, що із 243 тисяч донесень з посольств, а 8 тисяч – це з директив Вашингтону, оприлюднена мінімальна якась частина.
Звичайно. Так.
Це цілий айсберг, який буде підніматися, булькати з дна і буде викликати каламуть.
А ви чекаєте, до речі, оприлюднення якихось розмов з вами? Ви ж, очевидно, теж розмовляли з американським дипломатом?
Я не чекаю, тому що, слава Богу, мене американські посли останнім часом не запрошували. І тому не думаю, щоб там десь щось було. Але це не має значення.
Ви очолювали ту стратегічну дослідження, значить, мали за посадою
Я хочу з усією категоричністю сказати, що я ніколи не ходив на кухню до жодного дипломата, ні до американського, ні до іншого, не снідав ні в кого. Я хотів би привернути вашу увагу, хоч ви і кажете, що це нейтральні відомості, але зверніть увагу, що італійські дипломати чітко написали, що той факт, що прем'єр-міністр їхній зустрічається з прем'єр-міністром Росії, без присутності кадрових дипломатів і веде якісь загадкові розмови сам на сам, вони не сприймаються, грубо кажучи, професійними дипломатами.
Тому що так не буває. Це
ж абсолютно очевидно.
Тому я вважаю, я вважаю, що такі розваги, як зустрічі без краваток і всяка така річ, це не для України. Іншими словами, це не для молодих демократій, не для країн, в яких є, так мовити, чітко випрацювана
президенти України і Росії, взагалі, здається, дипломатів не на свої переговори далі приймальної не пускають.
Ну, я би так сказав.
Всі 20 років.
Я вважаю, що це абсолютно неправильно. І от те, що зараз, от це, в всякому разі, я сподіваюся, що це поставить перед нами наочно, перед громадянським суспільством, як каже Юрій Миколаївич, проблему таку. Проблему, наприклад, професійної дипломатії, проблему обмеження повноважень на переговорах. Навіть перша особа держави не бажано, щоб вона зустрічалася з кимось без присутності дипломатів. Це не тому, що від недовіри. Це питання того, що мають бути чітко артикульовані національні інтереси. І коли американський дипломат, я чітко бачу, що там є в кожному випадку чіткий їхній інтерес. Це є найголовніше з цих плівок. Чи це, яку величезну роль грає професійна, серйозна дипломатична?
Ну, я хочу, пане Юрію, я з вами згоден, я хочу нагадати, що, скажімо, мене завжди дивувало, і дуже, ну, я був заздрісний, коли бачив, як скоординовано діє Рада національної безпеки, Державний департамент і Пентагон. Коли наша делегація приїздила до Вашингтона, представники цих трьох відомств ходили на всі зустрічі, і вони всюди нотатки робили, і таким чином у них була повна картина, бо можна ж казати в одному місці одне, в другому друге. У нас же цього не було.
З іншого боку, пане Юрію, ось ця скоординованість, це результат тепер цієї скоординованості, це Вікілікс, тому що ми знаємо, що після 11 вересня фактично розширена коло людей, які обмінюються інформацією в Сполучених Штатах, це скільки? Приблизно кілька мільйонів. Два мільйони.
Три мільйони споживачів
секретної інформації. Це ціла країна.
Але, ви знаєте, саме по собі це було геніальне, винахід геніальний, тому що Пентагон і Державний департамент об'єднали свої ресурси, і кожен, скажімо, сидячи в Багдаді, міг знати, про що йдеться в переговорах в Японії, там, скажімо, чи в Південно-Африканській Республіці. І це поглиблювало їхнє розуміння, це було добре. Знаєте, що дивуються глядачі там, чи експерти, чому раніше це не вискочило? Вони дивуються тій дисципліні, коли 3 мільйони людей, споживаючи таку розкішну інформацію, не скачали і не продали цю інформацію
раніше. Юрій Миколаївич, і зверніть увагу, там же ще є один нюанс. Адже коли Вікілікс, його цей, Асанж, здається, добродію його звати, перед опублікуванням, він спеціально звернувся до Держдепартаменту із пропозицією викресли ті місця, які, на думку Держдепартамента, несуть таку пряму загрозу і так далі. І насправді, якщо уважно подивитися, то деякі з цих записів, вони справді дещо цензуровані. Тобто це дійсно відчувається. Тому очевидно, що, скажімо так, що все-таки, навіть якщо це плата за створення ефективного, ще ефективнішого, я навіть живу такий термін, ще ефективнішого механізму взаємодії дипломатів з, взагалі, всієї системи національної безпеки, то мені здається, що, можливо, це навіть виправдана ціна. За все доводиться платити, тому що це ж механізм величезний.
Це абсолютно правильно, але, на жаль, я відчуваю, що зараз вони переглянуть знову цю модель і знову розійдуться по вузьких коридорах, захищених більш, де інформацію не можна буде зчитувати так і легко.
І врешті є завжди людський фактор. Я хочу вам нагадати, що хто колись міг сподіватися, що якісь представники британської еліти, випускники Оксфорда і Кембриджа раптом почнуть здавати інформацію радянській розвідці, причому абсолютно за безплатно, з ідеологічних міркувань. Це, знаєте, то, що казав Достоєвський, широк чоловік, я би сузів. Так оце от те саме стосується, очевидно, і цього якого там рядового, чи як він називається, який думався. Значить, ми з вами здогадуємося, що це ж його, очевидно, хтось, можливо, навіть сказав йому, що це ж громадянський обов'язок.
У когось майор, у когось рядові. Військове звання в даному разі немає ніякого особливого значення.
Так. Тобто це все говорить от про що, що це теж в якійсь мірі демократичний процес. Хоча він, звичайно, для нас дещо незвичний, але це теж відносно того, що є різні сили в Сполучених Штатах, і вони хочуть від держави отримати відповідь на тему вічне співвідношення, то, що каже Юрій Миколаївич. Скажімо так, прагматизму чи цинізму дипломатії з задекларованими високими цілями, які продають віддаються виборцям всередині Сполучених Штатів.
Ну, я
і
вам
це
скажу,
таке питання, яке ну, важко. Його. Кожне покоління шукає на нього свою відповідь.
Ну, я вам скажу, що мене вразила та коректність і той клас високий американських дипломатів, які передавали всі ці речі. Я не можу сказати, що вони там грубо щось пересмикували, пропагандистські там...
Просто інформація, яка є.
І, так,
якою ми тепер можемо працювати. Подякую нашим гостям, політологу Юрію Рубану, письменнику і дипломату, звичайно, повноважного послу Юрію Щербаку за участь в цій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Побажаю вам, шановні слухачі, приємних вихідних. Сподіваюся, що на вихідних ви отримуєте нову інформацію про те, хто вами керує.